Minä olen Lennart Saari ja käsittelen tässä ohjelmasarjassa uskon ja tieteen suhdetta. Ja tällä kertaa olisi tarkoitus puhua evoluutioajattelun historiasta. Evoluutio tähän mielletään nykyisin niin kuin tieteeksi, mutta tässä evoluutiollahan on ollut pitkä historia ennen tätä. Voidaan ajatella, että biologian kuningasalana alkuperäistutkimus koskettaa keskeisiä filosofisia ja uskonnollisia aiheita. Vastaukset kysymykseen elämän alkuperästä määräävät pitkälti maailman ja ihmiskuvamme. Siksi näillä on laajalle ulottuvia vaikutuksia ihmisen toimintaan ja hänen käsitykseensä itsestään. Tätä taustaa vasten on välttämätöntä esittää avoimesti edustava poikkileikkaus tosiasioista sekä myöskin erilaisista selitysmalleista. Yksipuoliset mallit ovat haitallisia, kun opiskelijoita koulutetaan ja kasvatetaan itsenäiseen ajatteluun. Keskustelu erilaisista tutkimusmalleista laajentaa näkökulmaa ja johtaa toivottavasti luovaan ajatteluun. Jos joku kysyy maailman, elämän ja ihmisen alkuperää, hänen täytyy valita erilaisten maailmankatsomuksellisten käsitysten välillä. Mutta kaikki nämä kysymykset sisältävät uskon ratkaisuja. Tämä esitys perustuu alussa aika pitkälti Junckerin ja Scherrin kirjaan Evoluutio, kriittinen analyysi. Jos katsotaan näitä vaihtoehtoja, niin vaihtoehdot on lopulta hyvin vähissä. Keskeisiin kysymyksiin niin vaihtoehtoja ei ole yleensäkään kovin paljon. Olemassaolon kysymyksiin on oikeastaan vain kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat mielestäni toisensa poissulkevia. Yleisin näistä on evoluutio, eli kehitys, eli että kaikki on pitkinä ajanjaksona lähtenyt jostain epämääräisestä alkutilanteesta kehittymään siihen, missä me nyt olemme. Ja toinen vaihtoehto on se, että maailmankaikkeus ja kaikki sen eliöt ovat joko luotu tai suunniteltu. Periaatteessa nämä ovat toisensa poissulkevia malleja. Mutta näiden ajatusmallejen taustoja käsittelen nyt tämän ajan puitteissa kuitenkin suhteellisen pintapuolisesti. Jos katsotaan, mitä evoluutio tarkoittaa, niin evoluutiolla voi olla kaksi päämerkitystä. Toinen on mikroevoluutio, ja tämä tarkoittaa saman perusryhmän sisällä tapahtuvaa muuntelua. Katsomme, mitä perusryhmiä on, niin esimerkiksi perusryhmät ovat sorsalinnut, kanalinnut, koiraelimet, kissaelimet ja niin edelleen, ja näiden sisällä tapahtuu kiistämättömästi muutoksia. Ja esimerkiksi kasvinjalostus ja koiraroudut ovat osoitusta mikroevoluutiosta tai siitä, että ihminen pystyy jalostamaan näitä muotoja valitsemaan tiettyjä piirteitä, joita hän toivoo näihin yksilöihin tulevan. Tämä mikroevoluution hyväksyvät käytännössä kaikki, koska se on kokeellisesti todettu. Edes kovapäisinkään kreationisti ei voi väittää, että tällaista ei tapahdu. Mutta tästä sitten ekstrapoloidaan makroevoluutio, josta kenelläkään ei ole havaintoja. Esimerkiksi kehitys yksisoluisesta tai peräti Big Bangista, suuresta pamauksesta ihmiseksi. Tai niin kuin joku on suomeksi ilmaisut mikrobista mikrobiologiksi esimerkiksi. Evoluutiokiista koskee nimenomaan makroevoluutiota, ja tämä ei tiukasti ottaen ole luonnontieteellinen, vaan filosofinen tai uskonnollinen rakennelma. Mitä sitten luomisella tarkoitetaan? Luominen on peräisin raamatullisesta traditiosta ja kuvaa Jumalan sanan voimasta tapahtunutta maailman eliöiden esiin kutsumista tyhjästä. Tämä luominen sinänsä tarkoittaa nykyisin hyvinkin monia asioita. Joskus sitä käytetään myös evoluutionääristen ajatusten yhteydessä, vaikka evoluutio-oppi pyrkikin selittämään maailman ilmiöt ja sen synnyn ilman Jumalan erityistä toimintaa. Jos Jumalalle annetaan mahdollisuus kerrankin toimia, niin meillä ei ole mitään takeita siitä, että hän voisi toimia toisen tai kolmannen tai tuhannennenkin kerran. Kilpailevien näkemysten arvioimiseksi on sen tähden välttämätöntä selvästi esittää näiden maailmankatsomukselliset perusoletukset. Näistä perusoletuksista olemme aikaisemmin puhuneet. Evoluutio-opissa kaikki yliluonnolliset syyt elämän synnystä ja kehityksestä suljetaan pois lähtökohtaisesti, hienommin sanottuna a priori, myös niillä alueilla, jotka ovat periaatteellisestikin kokeellisen tutkimuksen ulkopuolella. Kokeellisessa tutkimuksessa niin sanottu metodologinen ateismi puoltaa paikkansa, eli niissä ei oleteta, että yliluonnollinen olisi vaikuttanut tuloksiin. Omassa lintutieteessä, niin kun tutkin lintujen saapumista, niin oletan, että luonnolliset syyt selittävät sen, että nyt ovat tulleet paikalle, ei sitä, että Jumala on jostain syystä katsonut aiheelliseksi heittää tämmöisen linnun minun näkökenttäni ihan mistä syystä tahansa. Eli tämmöinen metodologinen ateismi, kun me tutkimme luontoa, niin me emme oleta, että Jumala on puuttunut siihen. Oletamme, että luonnonlait selittävät tämän tapahtuman, mutta kristinuskossa on aina se mahdollisuus, että Jumala voi vaikuttaa meidän jokapäiväisen elämäämme, mutta olettamuksena tieteessä on, että tämä Jumala ei ole näihin tuloksiin vaikuttanut, vaan tähän riittävät pelkästään luonnolliset syyt. Ja näin tehdään normaalisti tiedettä, oletamme, että mikään yliluonnollinen tekijä ei näihin tuloksiin vaikuta. Ekologinen luomiskäsite lähtee siitä, että ekologisessa liikkeessä pyritään nostamaan esiin luonnon ihmisestä riippumaton itsearvo ja puhutaan nimenomaan tämmöistä ekologisesta luomiskäsitteestä ja tämä on lähellä luonnonsuojelupiirejä. On myös niin sanottu esoteerinen luomiskäsite, jonka lähtökohtana on se, että aineessa asuu tuntematon luomispotentiaali, joka on toistaiseksi välttynyt reduktionistista biologista analyysiä. Tämä on niin sanottu esimerkiksi Gaia-hypoteesi, joka väittää, että koko maailma on tämmöinen yhtenäinen organismi, jossa on näitä meille vielä tuntemattomia potentiaaleja, meille tuntemattomia vaikutuksia. Ja jos ihminen rupeaa liikaa pullikoimaan, niin esimerkiksi jos joku eliö ottaa liian suuren vallan ekosysteemistä, niin tämä Gaia-periaatteen mukaan, niin tämä tekijä sitten eliminoidaan tavalla tai toisella. Esoteerisessä luomiskäsityksessä luoja on persoonallisena suurena vieras, ja tämä ajatus on levinnyt osittain myöskin teologiaan. Biologiassa on myöskin aika paljon tällaisia nykyisin panteistisia käsityksiä, eli luonnossa on jotain mystisiä voimia, jotka vaikuttavat siihen, mitä me ei vielä tunneta. Joskus jopa kirjoitetaan luonto isolla L:llä osoittaakseen, että siinä on jotain enempää kuin pelkä se, mitä me näemme. Sitten on niin sanottuja teistisiä evoluutio-oppeja, joiden johtava henkilö on jesuitta Pierre Teilhard de Chardin, joka eli vuosina 1881-1955. Eli hänen mukaansa luoja käytti evoluutioprosessia elämän monimuotoisuuden synnyttämiseen. Evoluutio hyväksytään sellaisenaan, mutta oletetaan, että luoja on jollakin luonnontieteellisesti selittämättömällä tavalla ohjannut evoluutioprosessia. Esimerkiksi ihmisen henki tuli Jumalalta, mutta hänen ruumiinsa syntyi evoluution kautta. Tämä on paavi Johannes Paavalin kanta vuodelta 1996. Jos ajatellaan ateistista ja teistisistä evoluutiota, niin siinä erona on oikeastaan pelkästään yksi A-kirjain. On olemassa myöskin pitkille ajanjaksolle perustuvia luomisoppeja, jonka mukaan luoja luo tyhjästä yhä uudelleen ja uudelleen, joko lisäten siihen asti eläneisiin eliöihin uusia ominaisuuksia tai luonut uutta katastrofaalisten tapahtumien kautta. Tämä kieltää kuitenkin naturalistiset makroevoluutiotapahtumat. Tämä on ristiriidassa evoluutio-opin kanssa, mutta hyväksyy nykyiset käsitykset pitkistä geologisista ajanjaksoista. Välimuotojen puuttumista fossiiliaineistossa pidetään tämän näkemyksen todisteena. on jopa niin sanottu aukkoteoria, jonka mukaan Genesiksen ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeeseen ja ensimmäisen luvun toisen jakeeseen mahtuu koko geologinen historia, vasta sen jälkeen aletaan puhumaan nykyajasta. Ne pitkille ajanjaksot perustuvat luomisopit hyväksyvät siis pitkät ajanjaksot, mutta että Jumala aina kerta toisensa jälkeen on puuttunut luonnon kulkuun. Ja vielä on lyhyille jaksoille perustuvat luomisopit, joka on tullut meille tunnetuksi median kautta lähinnä kreationismina, joka lähtee siitä, että pyhät kirjoitukset ovat relevantteja, kun haluamme luomisen lisäksi ymmärtää myöskin fyysisen kuoleman, kärsimyksen ja katastrofien merkityksen rekonstruoidassamme elävien olentojen historiaa. Kreationismissa ymmärretään, että Genesiksen, siis ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1-11 ovat todellista ihmiskunnan historiaa, ja se otetaan ihmiskunnan historian ymmärtämisen lähtökohdaksi. Aadamia ja Eevaa pidetään kantavanhempinamme. Syntien lankemus ja vedenpaisumus ovat historiallisia tapahtumia. Kuolema on osoitus Jumalan tuomiosta eikä luomisesta. Fyysinen kuolema on seurausta ihmisen luopumisesta luojasta. Tämä on kaikkein perinteisemmällä tavalla ristiriidassa makroevoluution kanssa, jossa kuolema on välttämätön askel ja siis positiivinen voima evoluutiossa. Tämän luomiskäsityksen taustana on ennen kaikkea teodikia kysymys, eli kysymys maailman kärsimyksen ja kuoleman alkuperästä ja merkityksestä. Maailmanhistorian näkökulmasta katsottuna väkivaltaiselle kuolemalle on lukuisia kiistattomia todisteita, kuten esimerkiksi pliosöönikauden ihmisfossiilit. Nämä on ajoitettava Aadamin ja Eevan jälkeen eläneeksi, koska heidän syntinsä aiheutti kuoleman. Jos tämä hyväksytään, myös eläinten kuoleman syyksi siitä seuraa teologisesti perusteltu välttämättömyys, että eläinten ja ihmisten luonnonhistorian paleontologiset todisteet on tulkittava lyhyen ajan puitteissa tapahtuvaksi. Eli kreationistinen maailmankäsitys lähtee siitä, että on ollut luominen, lankeemus ja vedenpaisumus, jotka sitten selittävät parhaiten geologisen historiamme. Jos katsotaan evoluution historiaa, niin voimme todeta, että evoluutioajatus ei ole millään muotoa uusi. Se lienee yhtä vanha kuin ihmiskuntakin. Voitaisiin ehkä sanoa, että se on yhtä vanha kuin synti, mutta jätetään nyt sanomatta. Evoluutio on maailmankatsomuksena paljon vanhempi kuin tieteenä. Antiikin mytologiat olivat lähes järjestään enemmän tai vähemmän evoluutionistisia, ja sama pätee esimerkiksi meidän Kalevalaamme. Jos katsomme, mitä selityksiä oli antiikin aikana, tästä on aikaisemminkin puhunut, niin silloin oli vallalla polyteismi. Silloisessa tunnetussa maailmassa aina ensimmäisiin vuosisatoihin asti ajanlaskumme alusta. Polyteistit uskovat moneen jumalaan. Jumalana palvottiin aurinkoa, kuuta ja esimerkiksi hedelmällisyyttä. Polyteisteillä ei ollut yhtenäistä vastausta siihen, miten maailma syntyi, mutta jumalat hallitsivat sitä. Polyteismi tuhoutui Rooman valtakunnan myötä ja siihen vaikutti kristinuskon ja myöhemmin islamin leviäminen. Noin 400 jälkeen Kristuksen polyteismi oli käytännössä haudattu. Panteismi oli toinen antiikin aikana vallitseva uskomuksista. Panteisteilla oli omat jumalansa, mutta nämä jumalat eivät olleet persoonallisia, vaan voimia, ikään kuin sähkövirta, joka ilmenee eri elämänmuodoissa. Näitä olivat ja ovat hindulaisuus ja buddhalaisuus kaukoidessa. Panteismi on leviämässä länteen New Agein muodossa. Panteismin mukaan maailmankaikkeus on syklinen, jatkuvasti itsensä toistava. Ja panteismi on tavalla toisella myöskin leviämässä biologien piiriin. Jotkut biologit tunnustavatkin olevansa käytännössä panteisteja, ei siis ateisteja. Ja kolmas antiikin uskomus oli teismi, joka oli lähinnä hebrealaisten beduiniheimolla Lähi-idässä. Uskonta kutsuttiin myöhemmin juutalaisuudeksi, josta syntyvät kristinusko ja myöhemmin islam. Nämä uskonnot olettavat, että maailma ja kaikki sen eliöt syntyvät tyhjästä iankaikkisen ja persoonallisen luojan luomina, kuten Genesiksessä kuvataan. Näistä uskomuksista kaksi, eli teismi ja panteismi, elävät ja voivat hyvin. Polyteismi sen sijaan on kuollut. Kolmas nykyään vaikuttava maailmankatsomus on ateismi. Sitä on saattanut olla jatkuvasti, mutta ainakin se oli äärimmäisen harvinaista antiikin aikana. Tosin jotkut kreikkalaiset filosofit olivat selvästi ateisteja. Vastaavan viime vuosisatoina ateismia voidaan pitää maailmankatsomuksena. Marx ja Engels sekä Venäjän vallankumous levittävät ateismia Itä-Eurooppaan ja Venäjälle. Ja länteen ateismi levisi viktoriaanisen Englannin naturalismin myötä.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Luonnontieteissä ateismi on vallalla oleva maailmankatsomus. Euroopassa uskottiin 1800-luvulla, että teollisuus ja tiede luonnostaan ratkaisevat kaikki ongelmat itsestään. Yhteiskunta kehittyy kohti utopiaa, missä hyvä lääketiede ja politiikka ratkaisevat kaikki ongelmat. Ja 1600- ja 1700-lukujen maailmanselitykset, jotka edellyttivät yliluonnollista välintuloa, korvattiin periaatteella vain luonto. Kaikki nämä lähtökohdat ovat maailmankatsomuksellisia, eivätkä siten tiukasti ottaen tieteellisesti todistettuja tai todistettavissa. Toisaalta olettamus, että tiede ja teknologia ratkaisisivat kaikki ympäristöongelmat, siitä ollaan luopumassa, koska näyttää siltä, että ympäristöongelmiin tarvitaan joku muu ratkaisu kuin tiede tai teknologia. Tieteelle ja teknologialle olisi ollut parisata vuotta aikaa ratkaista nämä ongelmat, mutta ne eivät ole pystyneet siihen. 1800-luku oli hyvin optimistinen aika. Luultiin, että ihmiskunta kehittyy tosinkin kohti utopiaa, mutta viimeistään toisen maailmansodan aikana huomattiin, että ihmisluonto ei ole muuttunut miksikään ja tällaisen utopian pääseminen tuntuu mahdottomalta. Jos katsotaan vanhoja evolutionisteja, niitä olivat muun muassa Anaximandros, joka totesi, ettei ensimmäinen ihmissukupolvi ole voinut syntyä vauvoina, koska olivat kuolleet hoidon puutteeseen. Hän vetosi haikalojen ja ihmisen samankaltaisuuteen ja oli sitä mieltä, että ihmiset ovat kehittyneet kaloista. Eli siis haikara ei tuonut ihmistä, vai haikala. Hänen mielestään haikaloilla oli ollut kenguruille ominainen ihopoimu tai tasku, johon poikaset vaaran tullen voivat paeta. Ennemmin tai myöhemmin nämä kalat tulivat rannalle, viihtyivät siellä, muuttivat tapansa ja muuttuivat ihmisiksi. Näin helppoa on, kun sen osaa. Toisaalta Empedokles oletti, että jotkut kasvit alkoivat lehtien ja kukkien sijasta tuottaa eläinten ruumiin osia, irtopäitä, olkapäitä, hartioita, jalkoja ja silmiä, esimerkiksi ilman silmäkuoppia. Rakkaus voitti vihan ja eri osaset liittyvät yhteen, mutta sattumanvaraisesti, jolloin muodostui hirviöitä, ihmisiä, jolloin eläimen pää ja päinvastoin. Nämä eivät voineet lisääntyä ja hävisivät sukupuuttoon. Kun aikaa jälleen kului, syntyi sattumalta uusia muotoja, jotka pystyivät lisääntymään. Voimakkaimmat jäivät eloon ja heikot tuhoutuivat. Eli tämä on eräs evoluutioteorian esiaste. Mutta oikeastaan vasta Aristoteleen myötä, jota pidetään monesti monen luonnontieteen alan isänä, esimerkiksi eliömaantieteen isänä, jolla siis 2000 harrastajaa kokosi näytteitä, voimme todeta varsinaisen biologian alkaneen. Aristoteleen aikana mahdollisuus, että laji voisi muuttua toiseksi, hylättiin, koska kukaan ei ollut nähnyt moista tapahtumaa. Mutta useat olivat nähneet, että eläimiä voi syntyä spontaanisti munasta. Hyönteisten kohdalla tätä ainakin pidettiin kiistattomana. Aristoteles ihmetteli, eikö tämä voisi tapahtua myös ihmisellä. Ehkäpä joku soturien heimo nousisi yöllä jostakin lätäköstä ja valloittaisi lähikaupungin aamutuimaan. Ei sitä koskaan tiedä. Suoranaiset havainnot tästä puuttuivat. Ehkäpä sotilaat eivät jättäneet todistajia. Eliöt voivat siis syntyä spontaanisti itsestään, mutta eivät muuttua toiseksi. Antiikin ihmisille nämä suusanalliset selitykset tuntuvat riittäviltä, ei sitä sen kummempia todisteita tarvittu. Toisaalta kai nykyaikainenkin riittää, että joku tiedemies sanoi jostakin asiasta jotakin ja yleensä se niellään mukisematta. Suomi ainakin tuntuu olevan hyvinkin tiedeuskovainen maa ja monesti se, että tiedemies sanoi jotain, vaikka ei olisi edes hänen omalta alaltaan, niin se riittää auktoriteetiksi. Myöhemmin kristityt lankesivat saman kuoppaan. Joka ikinen mysteeri voitiin selittää Jumalalla. Hiljalleen alettiin kuitenkin ajatella, että asiat on tehty niin kuin ihminenkin tekee, kehittämällä ja toteuttamalla suunnitelma. Yksinkertaiselle mielelle Jumala voi olla yhtä realistinen selitys kuin fysiikkakin. Kuitenkin alkusyntyyn uskottiin läpi keskiajan. Jumala oli tosin luonut kaikkien elävien olioiden siemenet, jotka kelluivat näkymättöminä ilmassa, ja aina olosuhteiden niin salliessa siemenet alkoivat itää. Tämä spontaani elämän synty vaikutti havaitulta tosiasialta, mutta tämä usko liittyi Jumalaan luojana. Vielä 1600-luvun alussa Jan van Helmont laati jopa kokeellisen ohjeen siitä, miten hiiriä synnytetään kosteaa viljaa ja likaisia riepuja sisältävistä ruuhuista. Vasta tarkat kokeet osoittivat, ettei alkusyntyä tapahtunut. William Harvey oli ensimmäinen vuonna 1651. Myöhemmin Reddy osoitti, etteivät madot synny spontaanisti lihasta, ja lopullisesti Louis Pasteur osoitti nerokkaille kokeilla, etteivät elävät olennot synny itsestään. Tästä syystä hän sai Ranskan akatemian tiedepalkinnon. Pasteurin tulokset pitävät edelleen paikkansa. Elämä syntyy havaintojen mukaan aina vain elämästä. Jos väitetään, että pystyttäisiin laboratoriossa synnyttämään elämää, niin tämäkään ei olisi todistus siitä, että elämä syntyy spontaanisti, koska silloin, jos me oletamme, että kemistit ovat eläviä olentoja, niin he ovat silloin synnyttäneet elämää. Kaikki havainnot viittavat siihen, että pelkästään elämä synnyttää elämää, mutta evoluutioteoria joutuu olettamaan sen, että jossain vaiheessa elämä on syntynyt itsestään. Niin kuin Ernst Haeckel totesi, että alkusynnyn on ollut pakko tapahtua, ei siksi, että tämä olisi laboratoriossa todettavissa, vaan koska muussa tapauksessa olisi uskottava luojaan, jota tähän ei saa tehdä. Jos Haavia ja Rediä olisi uskottu aikaisemmin, olisi aseptinen kirurgia kehitetty jo 1600-luvulla, eikä vasta 200 vuotta myöhemmin. Uuden ajan alussa moni tutkija esitti kehitysopillisia ajatuksia. Näistä mainittakoon esimerkiksi Swammerdam, joka oletti kaikkien eliöiden lajien saaneen alkunsa samasta kantamuodosta. Leibniz, jonka mukaan kaikki eläinryhmät ovat välimuotojen kautta sidoksissa toisiinsa. De Maillet, jonka mukaan maalla elävät eläimet polveutuvat merieläimistä. Maupertuis, joka oli kenties kaikkien arvostetun Darwinin edeltäjistä. Hän esitti selkeän käsityksen vahvimman elonjäämisestä 100 vuotta ennen Darwinia. Maupertuis kuvasi myös mutaatioiden kautta tapahtuvaa evoluutiota 150 vuotta ennen De Vriesin mutaatioteoriaa. Maupertuisin esittämät luonnonvalinta ja mutaatiot ovat nykyisen evoluutiokäsityksen kulmakiviä. Kuitenkin hän huomasi, että useimmat mutaatiot ovat haitallisia, mikä edelleenkin on kiusallinen yksityiskohta. Oletetaan, että ainoastaan yksi mutaatio tuhannesta on edullinen, ja tällä tavalla on evoluution vaikea edetä. Buffon, joka oli Linnéen pain kilpailija, esitti ympäristövaikutusten ohjaamaa evoluutiota. Lametri, jonka mukaan ihmisten ja eläinten välillä ei ole oleellista eroa. Diderot esitti luonnonvalinnan. Bonnet esitti viitteitä filogeneettisen ajatteluun. Ja Kant, jonka mukaan korkeimmat eliöt ovat saattaneet kehittyä yksinkertaisimmista muodoista. Erasmus Darwin oli Charlesin isoisä, joka julkaisi ne ajatukset, joista hänen pojanpoikansa sai kunnian, muun muassa luonnon valinnan. Se, että Erasmus Darwin ei saanut kovin paljon kunniaa elämänsä aikana, ehkä johtui myöskin siitä, että hän oli osallisena eräisen skandaalin, joka yritettiin silloin peittää. Ensimmäinen, joka kehitti tieteellisesti johdonmukaisen evoluutioteorian, oli Jean-Baptiste Delamarck. Hänen mukaansa hankitut ominaisuudet periytyvät esimerkiksi siten, että käärmeet olivat liskoja, jotka joutuivat ryömimään ahtaista paikoista niin usein, että jalat vähitellen katosivat, tai että kirahvin kaula piteni siitä, että ne jatkuvasti joutuvat kurkottamaan yhä korkeammalle akasia puuhun. Neuvostoliitossa aikanaan oli vallalla lysenkolaisuus, joka Lysenko oli lamarkisti, joka väitti nimenomaan, että hankitut ominaisuudet periytyvät, ja tästä seurasi muun muassa suuret nälänhädät, kun hänen oppijansa yritettiin soveltaa. Thomas Malthus esitti, että väestö kasvaa nopeammin kuin tuotanto. Jos köyhien elintasoa nostetaan, he lisääntyvät entistä nopeammin, niin että elintaso on jälleen yhtä alhainen kuin aikaisemmin, niin miksi tästä pitäisi sitten huolestua? Ihmiset on tuomittu olemassaolon taistelun siten, että joutuvat aina taiteilemaan nälkärajalla. Hegel esitti, että kehitys kulkee dialektisen kolmiaskeleen kautta. Saint-Hilaire esitti, että ympäristön suoran vaikutuksen ohjaamaa evoluutiota. Schelling esitti yleisiä kehitysajatuksia. Lyell toi uniformitarianismin geologiaan, jossa se on edelleenkin vallalla. Lyellin mukaan nykyisyys on avain menneisyyteen. Nykyään prosessit on ekstrapoloitavissa haman muinaisuuteen asti niin, että voidaan tällä tavalla esimerkiksi tiedetään sedimentaationopeus yhden vuoden aikana, ja tällä tavalla sedimenttien paksuuden perusteella voidaan sitten arvioida, kuinka monta vuotta tähän muodostumiseen on kulunut. Unger esitti, että kaikki eliöt polveutuvat mahdollisesti merikasveista, jotka polveutuvat yhdestä solusta. Chambers esitti evoluution luonnollisena prosessina, ja Spencer näki olemassaolon taistelun kaikissa elämäntilanteissa. Jos ihmisiä ovat kyllin hyviä elämään, he jäävät henkiin, ja hyvä niin, elivät he ole kyllin hyviä pärjäämään, he kuolevat, ja niin siinä tulee käydäkin. Hän vastusti yleistä oppivelvollisuutta, köyhiä suojelevia lakeja, asunto-olosuhteiden parantamista, jopa tyhmien suojelemista puoskareilta. Tuntuu, että nykypolitiikassa on näitä spencerilaisia ajatuksia aika paljon. Hänen mielestään oli turha keinotekoisesti pitää niitä ihmisiä hengissä, jotka eivät kykene pitämään huolta itsestään. Spencer sovelsi evoluutiota paitsi sosiologiaa myöskin koko maailmankaikkeuteen. Hänen kirjojaan myytiin valtavasti, koska hän oli ensimmäinen filosofi, joka kirjoitti tavalla, että laajat kansanjoukot saattoivat sen ymmärtää. Sitten Wallis, joka kehitti lähes samanlaisen valintateorian kuin Darwinkin, ja jotkut historiat ovat sitä mieltä, että Darwinilla oli sitten kiire julkaista oman teoksensa, ettei Wallis olisi sitä ehtinyt tehdä ennen häntä.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Luomisopin piirissä Darwinin edeltäjiä oli myöskin muutamia. Lajien muuttumattomuus ei kuitenkaan ollut osana keskiajan älyllistä ilmapiiriä eikä kuulunut kristinuskon oppirakentelmaan. John Ray oli ensimmäisiä, joka uskoi lajien muuttumattomuuteen. John Ray on, voin ehkä pitää modernin ornitologian perustajana, mutta vasta Linné 1700-luvulla uskoi vakaasti, että lajit ovat muuttumattomia tai ainakin sukujen tasolla. Eli luomisesta asti lajit eivät ole muuttuneet. Ja Cuvier 1700-1800-lukujen vaihteessa vei näitä ajatuksia vielä pidemmälle. 1800-luvun alusta Daltonin atomiteorian mukaan alajeja on niin paljon kuin niitä alun perin on luotu. ja biologit uskovat lajien absoluuttiseen muuttumattomuuteen. Jopa niin, että ihmisrodutkin kuuluvat eri lajeihin, niitä oletettiin olevan jopa 60 erikseen luotua lajia. Vuonna 1954 Gobineau tulkitsi geneesistä siten, että Aadam oli valkoisen rodun esi-isä, joka tarkoitus oli hallita mustia ja keltaisia rotuja. Ja H.S. Chamberlain tarkensi kuvaa vieläkin tulkitsemalla herrarodun arjalaiseksi roduksi, ja te tiedätte, mitä siitä seurasi. Eräs pitkä, vaalea, komea, saksalainen viiksikäs kaveri 1900-luvulla, joka oli tyypillisen arjalaisen näköinen, niin kuin sovelsi näitä teorioita. Yleisesti hyväksytyksi evoluutioteoria tuli vasta Charles Darwinin kirjan Lajien synty myötä vuonna 1859. Karl Marx tahtoi omistaa kirjansa pääoma Charles Darwinille, joka kieltäytyi tästä henkilökohtaisista syistä. Nämä henkilökohtaiset syyt olivat uskova vaimo ja uskova sisar. Charles Darwin itse etääntyi kristinuskosta, vaikka hänen ainoa arvosanansa olikin teologian alalta. Hän jopa totesi, että hän tuskin voi ymmärtää niitä, jotka toivovat kristinuskon olevan totta. Darwinin lajien synty sai aluksi laimean vastaanoton. Hän esitti siinä, että poikaset poikkeavat vanhemmistaan monin tavoin. Hän oletti erilaisuuden perinnölliseksi ja että erot voivat olla joka suuntaan sattumanvaraisia. Ne, jotka ovat paremmin sopeutuneet valikoituvat, elävät pitempään ja saavat enemmän jälkeläisiä. Nämä yksilöt edentyvät ja muut häviävät. Tämä luonnonvalintateoria on se, joka innosti Darwinin aikalaisia. Tosin tämä oli havaittu jo aikaisemminkin. Lisäksi Darwin painotti olemassaolon taistelua. Varsinkin Spencer ja Malthus lienevät vaikuttaneet suuresti Darwinin ajatteluun. T.H. Huxleyn, Darwinin bulldogin, joka ei itse tiedemiehenä saanut juuri mitään mainittavaa aikaan, hänen mukaansa vuonna 1860 keväällä Darwinin kannattajia oli äärimmäisen vähän, ja mikäli mielipidemittaukset olisi tehty silloin, hän olisi kokenut murskatappion. Siihen vaikuttivat myöskin henkilökohtaiset syyt. Darwinilla ei ollut biologista tutkintoa. Hän eli perheen hankkimilla varoilla maaseudulla, eikä hänellä ollut vastuullista tieteellistä asemaa. Kesäkuussa 1860 British Association järjesti kokouksen täydelle salille, johon osallistui piispa Samuel Wilberforce, lempinä Soapy Sam Oxfordissa. Ja tämän Wilberforcen jälkeläinen, joka poisti orjuuden Britanniasta. Kun tätä juttua kerrotaan, on kuitenkin muistettava, että kokouksesta ei liene laadittu raporttia, jotta se perustuu Huxleyn muistikuviin noin 20 vuotta myöhemmin, ja on hyvin mahdollista, että vuosien kuluessa Huxleyn muisti on kummasti parantunut. Kertomuksen mukaan Wilberforce tuli myöhässä väkijoukon läpi henkseleitä paukuttaen ja vielä huonosti valmistautuneena. Hän piti puolen tunnin vauhdikkaan puheen, katsoi Huxleyhin ja kysyi, oliko hän apina isoisänsä vai isoäitinsä puolesta, ja katsoi, että olivat haltioissaan. Huxley vastasi, että hänen vastauksensa annetaan ainoastaan tieteen nimissä, ja että piispan vastaus ei muuttanut hänen käsitystään asiasta. Hän mainitsi muutamia tosiasioita ja totesi, ettei piispan tiedolla asiaa ole juuri aihetta kommentoida. Hän osoitti kynällään piispaa ja sanoi piispan kerran ollen kynänkärjen kokoinen sikiö, joten onko mahdotonta, että ihminen voisi kehittyä alemmasta eliöstä. Sitten hän kommentoi, että apinasta polveutuminen ole häpeä, sen sijaan on häpeä polveutua ihmisestä, joka tietämättä asiasta yhtään mitään pistää tieteellisen keskustelun halvalla. Tämä vastaus muutti historian kulun, eli siis Huxleyn muisti saatu pätkimään, ja hyvin nopeasti ilmasto muuttui Darwinille suotuisaksi. Darwinin ajatuksille tuntui olevan sosiaalinen tilaus, ja ne levisivät hyvin nopeasti kirkon katkerasta vastustuksesta huolimatta. Darwinilla oli lisäksi vahvoja puolesta puhujia, kuten saksalainen Ernst Haeckel, britti Huxley ja amerikkalainen Asa Gray. Ernst Haeckel oli darwinismin apostoli Saksassa, ja kuten Pauli Ojala on Suomessa osoittanut, hän oli oikeastaan se, joka toi Suomen evolutionistiset ajattelut. Hänen evolutionistiset näkemyksensä tekivät hänestä antikristityn ja saivat hänet kieltämään Jumalan. Heckel kansantajusti evoluutioteoriaa sellaisella innolla, että muut darwinistit pelkäsivät tämän kääntyvän koko teoriaa vastaan. Heckel oli aina pysynyt totuuden kaidella polulla, tai sitten hän puhui niin totta kuin osasi. Ja esimerkiksi Chicagon yliopiston professori Newmanin mielestä tiedemiehet ovat sitä mieltä, että Heckelin julkaisut olivat enemmän haitaksi kuin hyödyksi darwinismille. Varsinainen skandaali syntyi silloin, kun Heckeliä syytettiin sikiöitä koskevien kuvien väärentämisestä siten, että ne sopivat hänen rekapitulaatioteoriaansa, joka tarkoittaa sitä, että sikiön kehitys on lyhyt ja nopea lajin kehityksen toistuminen. Heckel oli jopa väärentänyt toisten piirtämiä kuvia sikiöistä. Vaikka nämä väärennykset tehtiin jo 1800-luvulla ja väärennykset tulivat ilmi jo Heckelin elinaikana, ne esiintyvät biologin oppikirjoissa vielä 2000-luvulla Suomessakin. Kuten Herbert Spencer, sosiaalidarwinismin perustaja Ernst Heckel, nautti valtavaa suosiota aikalaisessa keskuudessa, mutta nykyisin molemmat on lähes unohdettu. Asa Gray oli amerikkalainen kasvitieteilijä, joka poikkesi Huxleysta ja Heckelistä siinä, että hän tunnustautui raamatulliseksi kristityksi. Darwin käytti Greitä aseenaan taistelussa niitä vastaan, jotka vastustivat evoluutioteoriaa uskonnollisista syistä, koska tunnustava kristitty Gray melko pitkälle hyväksyi Darwinin ajattelun. Ratkaiseva askel evoluutiokiistassa Yhdysvalloissa oli niin sanottu Scopes-oikeudenkäynti vuonna 1925 Daytonissa, Tennesseen osavaltiossa. Täällä oli astunut voimaan laki, joka kielsi sellaisten teorioiden opettamisen, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu opetti ihmisen luomisesta ja esittävät ihmisen polveutumaan alemmista eläimistä. Järjestö nimeltään American Civil Liberties Union, ACLU, tarjoutuu tukemaan ketä tahansa opettajaa, joka uskalsi uhmata lakia. John Thomas Scopesia, suosittua jalkapallovalmentajaa ja opettajaa, joka ei ymmärtänyt evoluutiota eikä myöskään ollut sitä koskaan opettanut, kehotettiin tunnustamaan, että hän oli opettanut evoluutiota koulussa lain voiman astumisen jälkeen. Syytteenä toimi William Jennings Bryan, entinen kongressiedustaja ja kolminkertainen presidenttikandidaatti, teologisessa mielessä vankka fundamentalisti sekä puolustajana korkkiruuvin kiero Clarence Darrow, lakimies ja agnostikko. Oikeudenkäynti sai paikoin farssimaisia piirteitä, olihan tämä historian ensimmäinen radioitu oikeudenkäynti. Darrow hämäsi joskus täysin häikelemättömästi viittaamalla muun muassa ensimmäisen Elian kirjan toiseen lukuun osoittaakseen, kuinka epäluotettava Raamattu on. Tällaista kirjaa ei Raamatusta tietenkään ole, eikä luku siitä johtuen käsittele matematiikkaa, kuten Darrow antoi ymmärtää. Hän antoi lisäksi 3 muuta viitettä, jotka ovat hieman paremmin valittuja sikäli, että nämä löytyvät Raamatusta, mutta voitte itse tarkistaa, käsittääkö toinen Samuelin kirjan 3 luku filosofiaa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 2 luku 7 jae tähtitiedettä tai 5 Mooseksen kirjan 3 luvun 6 jae kemiaa. Näin ainakin Darrow väitti, ja tämä meni ilmeisesti täydestä kuin väärä raha. Bryania kohdeltiin jatkuvasti asiattomasti. Häntä nimiteltiin mitä moninaisimmilla nimityksillä, joiden esittämisessä varsinkin Darrow kunnostautui. Oikeudenkäynti oli ilmeisesti liikaa Bryanin voimille, koska hän kuoli 5 vuorokauden kuluttua oikeudenkäynnin päättymisestä. Scopes tuomittiin syylliseksi, siis sellaisesta teosta, mitä hän ei ollut tehnyt, $100 sakkoon. 2 vuotta myöhemmin tuomio muutettiin, mutta pelkästään lakiteknisistä syistä. Samalla menivät mahdollisuudet valittaa korkeimpiin oikeusasteisiin. Scopes oikeudenkäyntiä tutkineen Ray Jingerin mukaan ACLUn tarkoituksena oli opettaa kehitysoppia suurelle yleisölle. Tässä onnistuivatkin hyvin. Vuonna 1967 Tennessee peruutti lain, jonka perusteella Scopes tuomittiin. Ja viimeisenä osavaltiona USA:ssa Mississippi peruutti oman evoluution vastaisen lakinsa vuonna 1970. Evoluutioajattelun historiassa löytyy vielä eräs henkilö, jonka vaikutus on mittava etenkin katolisessa maailmassa. Hän on jo kertaalle mainittu Pierre Teilhard de Chardin, ja hänen nimensä vannoo suuri osa niin sanotuista teistisistä evoluutionisteistä, joiden mukaan Jumala käytti luomistyössään evoluutiota. Teilhardin mukaan evoluution lähtökohtana on eloton aines, jota hän kutsuu alfaksi, joka on kehittymässä pisteeksi, jolla hän on antanut nimen omega. Tämä omega on kaiken evoluution päätepiste ja yhtä kuin Jumala. Voima, joka vetää kaiken kohti tätä päätepisteestä kulminaatiota, on rakkaus. Teilhard oli siis mystikko. Mutta meidän on huomattava, että Teilhardin maine perustuu hänen teologisiin ja filosofisiin teoksiinsa, eikä hänen tieteellisiin saavutuksiinsa. Jotkut roomalaiskatoliset teologit ovat valmiit sanomaan, että Teilhardissa tulee kirkon uusi filosofinen järjestelmä. Teilhard kuoli vuonna 1955. Toisaalta Teilhardilta tuntuu olevan hämmästyttävän hyvä onni etsiessään fossiileita, joista ehkä tunnetun tapaus on niin sanottu Piltdownin ihminen, joka 20 vuotta pidettiin evoluution klassisena todisteena, jos sitten myöhemmin huomattiin, että tämä on väärennös. Piltdownin ihminen koostuu, on yhdistelmä ihmisen pääkalloa ja apinan leukaluuta, joka on käsitelty siten, että se näyttäisi vanhalta. Eli Teilhard oli filosofi ja joskus tämä amatööri geologi, amatööri fossiilin etsijä, ja tuntui, että hän oli mukana erinäisissä väärennöksissä.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Mitenkä sitten evoluutioteoria tuli Suomeen? Tämä on suora lainaus Wikipediasta. Suomessa evoluutioteoria esitettiin ensimmäistä kertaa Suomen tiedeseuran 25-vuotisjuhlakokouksessa vuonna 1864. Eläintieteen professori Fredrik Wilhelm MacLean ei osannut antaa arvoa evoluutioteorialle, ja tiedeseuran ystävät laativat vastalauseen Helsingfors Dagbladiin. Adolf Erik Nordenskjöld kirjoitti Darwinin teoriasta puolestaan Literary Tidskriftissä. Suomen kielellä darwinismia esitti ensimmäisenä A.J. Mela savokarjalaisen osakunnan vuosijuhlassa helmikuussa 1872 pitämässään esitelmässään Ihmisen synty. Vuonna 1889 käytiin kuuluisa uskonsota Jyväskylässä. Eero Erkon toimittava Keski-Suomi aloitti kirjoitussarjan Ihmiskunnan lapsuuden ajolta. Sitä syntyi kiivas keskustelu ja evoluutioteoria puolustivat Kuopiosta Minna Kant ja Juhani Aho. Darwinin polvitusoppi ja käsitys luonnonvalinnasta vakiintui jo 1900-luvun vaihteessa sekä yliopistojen että koulujen biologin luonnonhistorian opetukseen. Suomessa tämä oli paljolti J.A. Palmenin, J.P. Norlinin ja A.J. Melan vaikutusta. Darwinin valintaoppia kehityksen selitteinä eivät tosin edes kaikki suomalaiset filosofit hyväksyneet vielä paljon myöhemminkään. Jos sitten katsomme modernia evoluutiokritiikkiä, niin uudelleen evoluutiokritiikki tuli maailmanlaajuiseksi ajankohtaiseksi vuonna 1961, jolloin John Whitcomb ja Henry M. Morris julkaisivat kirjan The Genesis Flood, eli Genesiksen vedenpaisumus, ja tästä katson modernin evoluutiokritiikin nousseen Yhdysvalloissa. Whitcomb ja Morris esittävät, että koko fossiiliaineisto on paremmin tulkittavissa siten, että se on seurausta lyhytaikaisesta maailmanlaajuisesta tulvasta eikä vuosimiljoonien aikana tapahtuneesta hitaasta kerrostumisesta. Tästä oli seurauksena niin sanottu Kalifornian oppikirjakiista vuodelta 1969, jolloin kolme henkilöä lähettivät Kalifornian kouluviranomaisille seuraavan sisältöisen anomuksen. Jumalan toimesta tapahtunut erityinen luominen ei ole pelkästään teistinen uskomus, vaan tätä näkemystä voidaan perustella tieteellisin pätevästi. Tästä syystä tämä näkökulma ansaitsee tasavertaisen aseman muiden ihmisten alkuperää käsittelevien selitysmallien kanssa. Toiseksi, nykyisin ongelmaa lähestytään filosofisesti tasapainottomalla tavalla. toisin sanoen ateistisen humanismin näkökulmasta. Laissa kielletään tämänlaatuinen epätasapainoinen lähestymistapa. Kolmanneksi, kristityslapset ovat tasa-arvoisia verovaroin tuetuissa kouluissa. Koska uskonnonopetus on yleisessä koulussa julistettu perustuslain vastaiseksi, on katsottava, että ateismin opettaminen on yhtä lainvastaista. Ja neljänneksi, dogmaattisuus on korvattava ehdollisilla väittämillä silloin, kun esitetään arvailuja ihmisen alkuperää koskeviin kysymyksiin. Mikäli anomus olisi hyväksytty, olisi merkinnyt, että yleisessä koulussa evoluution opettaminen ainoana selityksenä ihmisen alkuperälle olisi loppunut. Muita vastaavanlaisia oikeudenkäyntejä on Yhdysvalloissa ollut, mutta toivottua lopputulosta ei ole saatu aikaiseksi. Toisaalta muun muassa Suomessa evoluutiokritiikki on kuitattu sillä, että se on amerikkalaisten fundamentalistien katala tapa saada uskonnonopetus valtion kouluihin. Ja vastaavalliset oppikirjat USA myöhemminkin eivät ole johtaneet oikeastaan mihinkään, ovat kenties kehittäneet enemmän lämpöä kuin valoa. Evoluutio on Suomessa ollut kiistakapulana noin viimeiset 40 vuotta. Itse tutustuin näihin kysymyksiin vuonna 1972 ja samoihin aikoihin alkoi Matti Leisola myöskin kritisoida evoluutiota. Matti Leisolta on ilmestynyt kirja Evoluutiouskon ihmemaassa. Ilmestyi viime vuoden lopulla ja tämä kirja käsittelee sitä, mitenkä evoluutiokeskustelu on meidän maassamme edennyt. 1970-luvulla tästä ei ollut Suomessa paljon tietoa, mutta tärkeä virstanpylväs evoluutiokritiikissä oli vuonna 1979 julkaistu kirjainen Ajankohtainen kakkonen, jossa silloin monet nuoret tutkijat esittävät kriittisiä ajatuksia evoluutiosta. Tämä julkaistiin 30 000 kappaleen painoksena ja ravisteli jopa aika paljon näitä tiedotusvälineitä. Esimerkiksi TV:n ajankohtaisohjelma Ajankohtainen kakkonen nosti tästä metelin ja siinä piti perustella, että Ajankohtaisen kakkosen jälkeen tulee myöskin Ajankohtainen kolmonen, joka myöskin tuli, mutta tämä kiinnitti sen verran huomiota. 1970-luvun lopulla keskustelin Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa dosentti Anssi Sauran kanssa evoluutiosta. Anssi Saura väitti samaa, minkä moni muukin tutkija sen jälkeen on väittänyt, että nykyinen arkkipiispa ja sitä edeltävät arkkipiispat ovat hyväksyneet evoluution ja sitä ei ole syytä keskustella. Näissä keskustelussa on ollut mielenkiintoista huomata se, että luonnontieteilijät usein viittavat teologisiin auktoriteetteihin, ja taas kreationistit viittavat luonnontieteellisiin auktoriteetteihin. Professori A.E. Wilder Smithin luennot 1980-luvun alussa toi evoluutiokeskustelun laajempaan tietoisuuteen, ja yhtäkkiä tajuttiinkin, että kyseessä on oikeastaan amerikkalaisten konservatiivikristittyjen katala yritys saada uskonnonopetus USA:ssa valtion kouluihin, niin kuin tässä mainitsin. Muun muassa sapulaisprofessori kirjoitti Turun Sanomien otsikolla Darwin Reagan 1.0, jossa näitä asioita toistettiin. Siis evoluutiokritiikkiä pidettiin oikeastaan niin kuin amerikkalaisten konservatiivikristittyjen propagandana. Tähän voitaisiin ottaa vielä se, että miten moderni tiede syntyi. Moderni tiede syntyi kristillisessä ilmapiirissä. Alfred North Whitehead sanoi, että moderni tiede syntyi kristillisessä viitekehyksessä. Galileo, Copernicus, Francis Bacon ja tiedemiehet Newtonin asti uskoivat, että järjellinen Jumala oli luonut maailman ja tästä syystä maailmassa vallitsevaa järjestystä voitiin tutkia järjen avulla. Näiden modernin tieteen perusteen tarkoitus oli ajatella Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä. Oppenheimer paluti samoja asioita. Moderni tiede ei olisi lainkaan voinut syntyä ilman kristillistä ilmapiiriä. Kuten Francis Bacon oli asian ilmaissut, Syntinlankemuksen myötä ihminen suistui samaan aikaan viattomuuden tilastaan ja vallastaan luonnossa. Molemmat menetykset voidaan kuitenkin osittain korvata tässä elämässä. Ensimmäinen uskonnon ja uskon, jälkimmäinen taiteen ja tieteiden kautta. Esimerkiksi Galileo sanoi, että kun hän katsoi maailmankaikkeutta koko sen rikkaudessa ja kauneudessaan, hän koki kutsun vain yhteen päämäärään, luojan kauneuden ylistämiseen. He uskovat syyn ja seurauksen lakiin, mutta avoimessa järjestelmässä. Eli Jumala tai ihminen voivat tähän avoimeen järjestelmään vaikuttaa. Nykyisin uskotaan luonnontieteessä syyn ja seurauksen lakiin suljetussa järjestelmässä, johon mikään ulkopuolinen ei voi vaikuttaa. Mitä tästä modernin tieteen synnystä sitten seurasi? Se seurasi se, että luonto on tärkeä. Luonto luojan luomana on tärkeä. Sitä seurasi myös, että on olemassa selvä ero luonnosta objektina ja minun välillä havainnoitsijana. Luonto ei ole luojan jatketta, luonto ei ole osana luojaa. Luontoa voidaan manipuloida, siitä voidaan tehdä kokeita, eikä se ole puuttumista Jumalan olemassaoloon. Ja kolmanneksi, tiedolle on olemassa objektiivinen perusta. Jotain on olemassa, ja tästä syystä on olemassa selvä ero todellisuuden ja fantasian välillä. Itämäinen mystiikka saattaa olettaa, että maailma on Jumalan uni. Maailma ei ole todellista, mutta kristinusko raamatullinen käsitys lähtee siitä, että fyysinen maailma on todella todellista, koska Jumala on sen luonut. Ja siis tiedolle on olemassa objektiivinen perusta. Me emme välttämättä löydä täydellistä totuutta, mutta kuitenkin on olemassa totuus, jota meidän tulisi etsiä. Modernin tieteen perustajat tiesivät, että Jumala oli luonut maailmankaikkeuden ja että maailmankaikkeus oli todella olemassa. Eikä niin kuin itämainen ajatus ilmaisee, että se on Jumalan olemassaolon jatke tai Jumalan uni. Tämä objektiivisen tiedon perusta on murtunut ja ero todellisuuden ja mielikuvituksen välillä on vaikea, välillä jopa mahdotonta ylläpitää. Bacon uskoi, että ihminen on ihana, vaikka hän on langennut. Bacon uskoi lankeemukseen raamatullisessa mielessä. Ihminen on syntinen ja karkotettu Jumalan luota moraalisen syyllisyytensä perusteella. Mutta ihminen on ihana. Nykyihminen uskoo, että järki on johtanut johtopäätökseen, että ihminen on pelkkä nolla, mutta tällaista käsitystä ei modernin tieteen perustajilla ollut. Francis Schaeffer sanoi aikanaan, että ihminen ei ole koskaan nolla, hän on joko plus- tai miinusmerkkinen, mutta koskaan ihminen ei ole nolla, hän aina vaikuttaa johonkin. Nykytiede olettaa, että kaikki on persoonattoman plus ajan plus sattuman tulosta, siis ihminenkin on nolla. Darwinkin tajusi tämän vaikeuden. Oma elämän kerrassaan hän kirjoitti, mielessäni en voi uskoa, että tämä kaikki on syntynyt sattumalta. Ja tämän hän toisti usein. Kahdesti hän lisäsi, mielessäni tiedän, ettei tämä voi olla totta, mutta mieleni on vain apinan mieli ja kuka sellaisen mielen voi luottaa. Jos näin on, kuka voi luottaa ihmisen mieleen tärähtäneeseen puusta pudonnan apinan mieleen? Kuinka voidaan Darwinin teoriaan luottaa, jos se on apinan mielen ilmausta Darwinin omin sanoin? Modernin tieteen perustajat eivät olleet evolutionisteja ja onkin melko varmaa, etteivät evolutionistit kykenisi nykyistä luonnontieteitä perustamaan. Persoonaton plus aika plus sattuma, joka antaa tulokseksi mitä tahansa, ei anna mitään perustetta minnekään. Mitenkä esimerkiksi luonnonlait voisivat syntyä sattumalta? On niin, että sanotaan, että arvonta alkaa, arvotaan ensimmäinen luonnonlaki. Kehitysopin kannattajat menettelevät, kun kristinusko olisi totta osoittaakseen, että kristinusko on väärässä. Kun modernin tieteen perustajat uskovat syyn ja seurauksen lakiin avoimessa järjestelmässä, nykyaikainen naturalismi uskoo syyn ja seurauksen lakiin suljetussa järjestelmässä. Vaikka tiede ei sinänsä tutki Jumalan olemassaoloa, niin sitten oletetaan, että häntä ei ole olemassa, koska tiede ei pysty sitä todistamaan. Toistat lähtevät, jos lähtökohtaisesti siitä, että Jumala ei ole olemassakaan, niin he eivät voi tulla siihen tulokseen, että hän onkin olemassa. Modernin tieteen perusteella seuraa, että Jumala on kuollut, tai sitten hän on ainakin lomalla, ja ihminen on pelkkä nolla, ainoastaan kosmisen koneen ratas, jolla ei ole mitään merkitystä, ehkä ei sitäkään. Eli ihminen on raamatullisessa mielessä kuollut. Seuraavan kerran puhun uskosta ja tieteestä toukokuun 25. päivänä samaan aikaan. Pysykää kanavalla.
Olet kuullut jakson Lennart Saaren toimittamasta ohjelmasarjasta Usko ja tiede.